Krishterimi është fe konkrete që vepron duke bërë mirë, jo vetëm me fjalë. Nuk është fe e hipokrizisë dhe kocive të kësaj bote. Papa Francesco e theksoi disa herë këtë gjatë homelisë në meshën e kremtuar në shtëpinë Shën Martës. Gjatë kreshmëve nënvizoi: Zoti na tregon rrugën në të cilën duhet të ecim.
Zoti është konkret, theksoi Ati Sheit Bergoglio duke komentuar Ungjillin e ditës së sotme, në të cilin Krishti u thot dishepujt e vet të bëhen shërbëtor të tjerëve, pa u mburur si farizejnë. Si ata, edhe sot, shumë të krishterë mburen me përkatësinë e tyre në kish, por nuk bëjnë asgjë për qenë antar të denjë të saj. Nuk marrin përsipër asnjë impenjim duke jetuar krishterimin si ndonjë prestigj, jo si shërbim për më të varfrit.
Papa Francesco shpjegoi mirë dialektikën ungjillore ndërmjet fjalëve e veprave, duke kujtuar si i kritikon Jezu Krishti në ungjill skribët e farisejnë, duke u kërkuar dishepujve dhe njerëzve të pranishëm të bëjnë ashtu siç u thon ata, por të mos sillen si ata.
Il Signore ci insegna la strada del fare.
Zoti na mëson udhën e veprave. E sa herë hasim njerëz edhe ne apo jo, sa herë themi në kish, o, unë jam shumë katolik, por çfarë bën? Sa prinder i thon vetes katolik, por s'kan kurrë kohë për të folur me fëmijët, për të luajtur me fëmijët, për t'i dëgjuar ata. Ndoshta prindrit e tyre ndodhen në shtëpi përpleq, por janë gjithë një tepër të zënë e nuk mundet të shkojnë t'i shohin i braktisin aty. Por jam katolik ama. Marr pjesë në këtë apo në atë shoqat. Kjo është feja e fjalëve. Them se jam kështu, po shkoj pas kësaj bote.
Kur fjalët nuk shoqërohen me vepra, përfundoj në mashtrim, nënvizoi Papa. Fjalët e Isaisë profet në leximin e parë të liturgjisë sotme tregojnë se Zoti preferon që njerëzit të mos bëjnë keq, por të mësojnë si të bëjnë mirë. E fjalët e Biblës janë më së të qarta: ndihmoni të shtypurin, i jepini të drejtën bonjakut, mbrojeni vejushën. E tregojnë edhe mëshirën pafund të Zotit, që i thot njerëzimit se edhe nëse mëkatet e tij janë teje të dukshme, kuq si gjaku, do të bëhen bardh si bora, siç thuhet në librin e Isaisë.
La misericordia del Signore va all'incontro di quelli che
Mëshira e Zotit arrin tek ata që kanë guxim ta pleqërojnë punën me të, por diskutojnë mbi të vërtetën, mbi gjërat që bëjnë e nuk bëjnë për të ndrequr. E kjo është dashuria e madhe Zotit në këtë dialektik nga e thëna të këbëra. Tjesh i krishtar do thot të bësh, bësh vullnetin e Zotit, e në ditën e fundit sepse të gjithë do të kemi një ditë të tillë, atë ditë pra, çdo të na pyes Zoti. Mos vallë do të na thot çfarë keni thënë për mua, jo, do të na pyes për gjërat që kemi bërë.
E këtu Papa përmendi kapitullin e gjyqit të mbram në Ungjillin sipas Mateut, kur Zoti i kërkon llogari njerëzit për mënyrën si sillet me të urriturit, të eturit, të burgosurit e të huajt. Kjo, po hojati i shenjtë, është jeta e krishterë. Vetëm fjalët janë të kota. Bëjmë gjoja se jemi të krishterë.
Il Signore ci dia questa saggezza di capire bene.
Zoti na dhasht urtin për ta kuptuar mirë ndryshimin ndërmjet fjalëve të veprave. Na mësoft rrugën e veprave e na ndihmoft të ecim në këtë rrugë, sepse udha e fjalëve na çon në vendin ku ishin gjithë këta dietarët e ligjit, këta klerik të cilëve u pëlqente të visheshin sikur të ishin mbretër apo jo. Por ky nuk është realiteti i ungjillit. Zoti na tregoft rrugën e drejtë.